Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sorağımız ötür vaciptegi kunut duğası jayında. Ötür vacip namazının 3-cü rekatında kunut duğasını okuduğu mutup, zam süresinden keyin birden ruku jasap koysak ne isteyimiz? Delinген бул сұрақта. Ötür namazında kunut duğasını okuduğu mutup, birden rukuğa барған кісі сол күйінше әрі қарай жалғасып оқып кете береді. Намаз соңында сәху сәжесін жасайды. Ал енді алда жалда рукуға барып болған кісі кунут дұғасын оқимын деп қайтадан қиямға тұрып кунут дұғасын оқып жатса намаз бұзылмайды дейді ғалымдарымыз. Бірақ мұнда да намаз соңында сәху сәжесін жасауы тиіс.